بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن ولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمت جماعات كازرق بزدن قزغيت مسلمز بغنق تانغا علم سيدك بين جاني پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم خادثين طولق تسن بگندك دين әрі бір жақты үкім берген имамдардың көзқарастарын негізге алып, кейбір дінімізде бекіген істерді бидғат, дінге енгізуші жаңалық, немесе сол масқаптың ісі имамдардың салған жолы деген сияқты жағымсыз сөздерді жиі естіп жатамыз. Бұл ешқандай да негізге саймайды. Сол бүгінгі таңдағы өзекті мәселенің бірі болып отырған мәселе бұл тасбих тарту мәселесі. Жалпы тасбих тарту дегеніміз не? Және бұл тасбих дегеніміз. Біз білеміз, Алла Тағаланы намаздан кейін болсын, басқа уақытта зікір айтқан кезде осы қолымызға тасбих алып пайдаланып жатамыз. Осы тасбих ұстау бұл ғибадат түрі емес. Керісінше, бұл әдет ғұрып боп саналатын істердің бірі. Ал бірақ осы тасбихпенен енді Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Субханалла деп Алла Тағала айтып зікір етсек, бұл бидғат бола ма, болмай ма? Жалпы ғалымдар бұл ешқандай бидғат емес. Қолға тасбих алып, немесе сол тасбихтің ұқсаған нәрсемен біз Алла Тағаланы көп мәрте еске алып зікір ету, ол дінімізде бар, ешқандай қайтарылмаған, рұқсат етілген іс деп бір қатар ғалымдар бұған рұқсат берген. Жалпы ғалымдарымыз, имамдарымыз үмметтің бұған қайшы келді. Және бұл істің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның саламнан бекігендігі жайлы да бірнеше риуаяттар келген. Осы риуаяттарды негізге ала отырып, ғалымдарымыз бұл істің рұқсат дінімізде бар іс екендігін айтып кеткен. Сол риуаяттардың бірі Абу Дауттан және имам Тирмизи, Әби Саид, Саид ибн Әби Уаққастан жеткен бір хадисте Саид ибн Әби Уаққас айтады: біз пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассалам аналарымыздың біріне кірген едік. Сол кезде ол кісінің жаңағы таспен дейді, немесе құрманың сүйегімен, дәнімен тасбих айтып отырғандығын көреді. Сөйтеді де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: саған бұдан жеңілін және жақсырағын үйретейін бе, хабар берейін бе дейді де былай дейді: аспандағы жаратылған нәрселердің санындай Алла Тағалаға мақтау болсын, жердегі жаратылған нәрселердің санындай Алла Тағалаға мақтау болсын, сол сияқтан мен жердің арасындағы жаратылған нәрселердің санындай Алла Тағалаға пәктеу болсын, сондай жаратылып жатқан нәрселердің санындай Алла Тағалаға пәктеу болсын. Осылайша Алла ұлы, Алла Тағалаға мақтау, Алладан басқа тәңір жоқ, Алладан басқа күш қуат жоқ деп айтсаң болады деп пайғамбарымыз үйреткен. Міне осы хадистен ғалымдарымыз, пайғамбарымыз анамыздың таспенен немесе құрманың дәнімен тасбих тартып отырғандағы ісін қайтарып тастаған жоқ. Керісінше, жеңілірегін өтейін бе деп істің жеңіл жағын пайғамбарымыз баяндаған. Енді екінші бір хадисте имам Тирмизиден келіп жатыр. Онда София анамыздан жеткен бір хадисте о кісі айтады: бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маған кірген кезде мен 4000-дай құрманың дәнімен тасбих айтып отырған едім дейді. Яғни Алла Тағаланы зікір етіп. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: мен саған бұдан жақсырағын және көбірегін үйретейін бе деді. Үйретіңіз дедім дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан: жаратылыстың сандай Алла Тағалаға мақтау болсын деп зікір ет деп тасбих қыл деп бұйырған екен. Міне осы екі хадис қатысты болған бір қатар хадистерден ғалымдарымыздың дәлелге ұстанатын нәрсесі осы екі жағдайда да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таспенен зікір санап Алланы зікір етіп отырған істі қайтармады. Мынауың дұрыс емес, бұлай болмайды деген жоқ. Керісінше, пайғамбарымыз бұдан жеңілірегін әлі жақсырағын үйретейін бе деп баяндаған екен. Міне осыдан ғалымдарымыз негізге ұстанады, бұл тасбих тартудың заңды шариғатымызда бар, ешқандай дінімізге жаңалық емес екендігін. Ал енді Ибн Сағат өзінің табақатында Хусейннің қызы Фатиманың, Ибн Сағат өзінің табақатында Хусейн радиаллаһу анхудың қызы Фатиманың жіптен жасалған тәсбихі болғандығын және сонымен тәсбих етіп Алланы зікір ететіндігі жайлы хабарда келген. Және имам Ахмад ибн Хамбал өзінің Зухт кітабында Абу Хурайраның жіптен түйілген мыңға тарта түйіншегі бар жіптен жасалған тәсбихі бар еді және сол тәсбихін тартып болмайынша ұйықтамайтын еді деген риуаятты да келтірген. Және бұған қатысты басқа да бірнеше риуаяттар келген. Сахабалардан, табиғиндардан істер жеткен. Сондықтан да бұны имамдарымыз қайтармаған. Сондықтан бүгінгі таңда жамағаттың қолына тәсбих алып Алла Тағаланы зікір етуі ол шариғатымызда және үмметтің жасаған істерінің бірі болып танылады. Оны қайтаруға ешкімнің қақысы жоқ. Субханака Аллахумма ва бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля ант ва настағфирука ва натубу илайк.